etter mitt syn så må man jo vurdere, vil vi virkelig fortsette på den måten og bare knytte oss til, bygge på EØS-avtalen med ulike tillegg uten at vi kan sitte på innsiden og være med på å utforme det samarbeidet.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civitan.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Min gjest i dag politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Astheim, og han har skrevet bok om de to siste årenes hendelser, og den heter Jonas og krigen, en statsminister i krise. Og den basert på en rekke intervjuer med Jonas Gahr Støre, og jeg må jo si at det har vært to veldig turbulente år, så vi får se hva vi rekker over av hva som denne boken også dekker da, de to siste årene. Men i utgangspunktet så skal vi konsentrere oss om krigen i Ukraina, også om forholdet Norge-EU. Og titlen på boken den indikerer jo også for så vidt at det er forhold, både eksternt og forhold internt i partiet som Gahr Støre leder, som kanskje i krise, men vi får se om vi rekker noen kommentarer om det også. Først og fremst, velkommen Kjetil.
Tusen takk, veldig fint å være her.
Supert at du kan komme, for du jo en podcast-ekspert selv. Så for reklamens del, så får vi høre, du i Aftenpodden også, så de som ikke hører på Aftenpodden, de skal sikkert gjøre det, sier du sikkert.
Det håper jeg.
Ja. Men da, du satte jo punktum da, ved denne boken her sånn, ved kommunevalget, det dog ikke så veldig, veldig lenge siden, men noen uker senere så gikk altså Hamas inn i Israel 7. oktober, og nå det krig, full krig i Gaza. Og i tillegg så har vi fått en ny utenriksminister i Norge. Og nei til EU, de tappte i høyesterett om ACER, så da det første spørsmål, du skulle kanskje holdt ut til nyttår eller noe sånt?
Vurderer å skrive bind 2, kanskje?
Ja, bind 2.
Det illustrerer jo egentlig noe av det jeg synes situasjonen for Støre-regjeringen viser veldig godt. Det at partier driver valgkamp på alt det de lover at de skal gjøre, enten det å kutte skatter eller øke dem, eller hva de skal gjøre med skole, eller politi, eller forsvar, helse. Mens noe av det de må bruke mye tid på, hvis de får makt, å håndtere de krisene som kommer inn døra. Det har alle regjeringer opplevd. Solberg-regjeringen med både flyktningekrise og oljeprissmellen, og ikke minst pandemien. Men en sånn krisemeny som denne regjeringen har, det jo ingen andre regjeringer som har hatt. Og dette kommer på toppen det som nå skjer i Midtøsten.
Mm. Hvis vi tar og ser litt på hva som nå skjer videre fremover, så det klart at den utenrikspolitiske situasjonen som vi skal konsentrere oss mest om, jo da krigen i Ukraina, for det den du har skrevet mest om. Men bare sånn for mediebildets del, hvor det blitt av den nå?
Nei, og den jo der, og den drukner jo litt i det som skjer i dramatikken rundt Gaza. Det nå det ene i nyhetsbildet, men det klart det trekker jo også ressurser fra verdenssamfunnet, hvor det har jo vært et problem med tilgang på ammunisjon, fordi produksjonskapasiteten ikke har vært på et nivå som den type krigføring som vi ser i Ukraina krever. Og nå får du i tillegg da behovene i Israel, og du får ikke minst da den politiske oppmerksomheten dras den veien, som jo et problem for Ukraina, at de mister oppmerksomhet.
Og for regjeringens del her i Norge da, tror du, når det gjelder arbeidsbyrde og hvordan de jobber, som du for så vidt også beskriver greit i boken din, det mange mennesker på plass, der vil de også, tror du, vil det gå utover deres fokus også, ved at det nå så mye, altså det ikke noen ting som tyder på at det blir stopp i Midtøsten med det aller første heller, slik at man har to konflikter gående, nå skal jeg ikke trekke opp en tredje konflikt utenriks også, som kunne vært Taiwan-Kina, men la oss nå for all del krysse fingrene for at ikke vi må ha en tredje på gang, men hva gjør det med apparatet rundt regjeringen på kort sikt og på litt lengre sikt, tror du?
Noe av det som har slått meg mens jeg har jobbet med den boka, jo hvor ekstremt mye tid det tar å håndtere en sånn krise som krigen i Ukraina. Hvor mange timer da Jonas Gahr Støre og de andre faste i regjeringens sikkerhetsutvalg har brukt på å sitte i møter for å drøfte konsekvenser for Norge, få oversikt over hva som skjer, vurdere hvilke våpen som skal doneres. Det vil jo fortsatt kreve mye tid, og så kommer da Midtøsten på toppen, så det er noe som sluker mye oppmerksomhet og ressurser fra de sentrale personene i regjering.
Mm. Hvis vi skal gå tilbake til inspirasjonen til boken din, da, så var det en fransk dokumentar, og den dokumentaren het «Da Macron ringte Putin». Og så i boken din så forholdet mellom Norge og Frankrike, og kanskje også spesielt forholdet Støre-art i Frankrike, en gjenganger. Så kan vi ikke begynne litt med hva det som skjedde i den franske dokumentaren? Hvorfor var det inspirasjon for deg? Og så kan vi gå litt over på Norge-Frankrike etterpå.
Ja, det var noen i Aschehoug forlag som hadde sett den dokumentaren, og så hadde de lest en kommentar jeg hadde skrevet i Aftenposten, og så tok de kontakt med meg og sa vi ville ha en sånn bok som all av den dokumentaren. Og grunnen til at jeg sa ja til det er jo det, det er egentlig to ting. Det ene er jo det vi som journalister alltid har lyst til, nemlig å komme på innsiden av hva det egentlig som skjer i de rommene der vi ikke slipper inn. Og det har de intervjuene gitt en mulighet til å få gå gjennom for eksempel da, den første helgen etter fullskala angrepet fra Russland. Hva skjedde da regjeringen satt der i Sikkerhetsutvalget og skulle prøve å ta stilling til et spørsmål som de ikke var forberedt på og måtte behandle, nemlig skal vi donere våpen til et land i krig? Så det å komme inn på de, få vite litt mer om hva som har skjedd her bak kulissene, det var jo en drivkraft for meg, og det andre var rett og slett å forstå litt mer, forstå mer av den situasjonen med krig i Europa. Jeg er jo av den generasjonen som jeg begynte som journalist i 1991, muren hadde falt og alle bekymringer var borte, så det, jeg har jo ikke tenkt mye på luftvern i min karriere i journalistikken, så det er et nytt felt for meg på mange måter, så det, jeg hadde behov for å rett og slett skjønne mer hva det som skjer nå.
Kan vi si bare kort om dette sikkerhetsrådet eller sikkerhetsutvalget eller hva du kaller det for noe, hva det for noe bare sånn for ja. Lytterne?
Ja, det er noen faste medlemmer. Det er det hemmeligste organet i regjering. Det er statsministeren selvfølgelig, utenriksminister, forsvarsminister, justis- og beredskapsminister, som er faste medlemmer, og så har du litt, altså finansministeren vil jo også være der, som da er leder av det andre regjeringspartiet, og så har du litt avhengig av hvilken sak det er, så trekker du inn andre statsråder. Det er det ene, så du har politikerne der, og så har du det vi kaller tjenestene, altså forsvarssjefen, E-tjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og sånne, som også er inne, sitter rundt bordet og er med i diskusjonen. Så det er en sånn blanding av politikere som må ta beslutningene og fagfolk da fra de tjenestene som har oversikt og ansvar.
Brukes den da bare når det gjelder denne typen utenrikspolitiske forhold? Eller
avgrensningen? Sånn som for eksempel skytingen i Oslo 25. juni i fjor var jo også en sånn situasjon der du får møter i regjeringens sikkerhetsutvalg.
Mm. Altså terrorting og skyting, ja.
Trusler og.
Mm. Men vi kan gå litt videre på Norge-Frankrike. Nå er ikke Frankrike sånn veldig på radaren i norske medier sånn hele tiden, bare når det skjer grusomme ting der, men apropos nå, så vet vi i hvert fall at franskmennene er på alerten når det gjelder situasjonen i Gaza og Midtøsten, selvfølgelig. De har også vært det gjennom da, denne dokumentaren som du sier, da Macron ringte Putin, som da handler om krigen i Ukraina, eller for forløpet til det. Men hva slags forhold har Støre til Frankrike? For det en gjenganger i boken din. Og fortell litt grann om det forholdet i lyset av krigen i Ukraina.
Ja, han har jo, som vi alle vet, har den uttalelsen, dannelsen fra Paris, og har jo en dragning mot franske. Og du ser også at det er noen i synet på Ukraina-konflikten har han noen likheter med Macron. Som for eksempel det første NATO-toppmøtet som var fysisk etter fullskala-invasjonen i Brussel, så var det to som satt rundt det bordet av stats- og regjeringssjefer, og som var opptatt av hvordan skal vårt forhold til Russland være når krigen er over. Russland blir ikke borte, som Støre har sagt gjentatte ganger, vi kan ikke klippe Russland ut av kartet, og det var Macron og Støre. Så de har det er noen likheter i tilnærmingen der. Og så er det jo, det som også slo meg da, i disse intervjuene, var jo at det er mye, altså hvor tett forholdet er til Tyskland, og hvor mye kontakt han har med Olaf Scholz, som jeg tror han kanskje kjenner seg litt igjen i. Det. Scholz er jo en som bruker lang tid på å tenke seg godt gjennom beslutninger. Og også den forskjellen som kommer frem i at Tyskland er veldig opptatt av hva som skjer I Norden, veldig opptatt av nå hva som skjer I Norge på grunn av avhengigheten av norsk gass, mens Norden og Norge for Frankrike mer sånn, det litt langt borte. Så det var jo sånn sist vi hadde et statsbesøk fra Frankrike, en fransk president som var på altså ordentlig besøk her, var jo med Mitterrand I 1985 eller noe sånt, mens Angela Merkel har jo vært der flere ganger, og Olaf Scholz har allerede vært der, så det et annet og tettere forhold. Så den interessen for det tyske var liksom noe av det som var litt nytt for meg hos Støre i de intervjuene.
Altså at han ikke bare var opptatt av Frankrike, men litt grann mer da om Frankrike burde nordmennene vært mer opptatt av hva som skjedde I Frankrike og hatt større kontakt med franskmennene?
Jeg tror noe av problemet for norsk offentlighet I dekningen, egentlig både av europeisk politikk da, egentlig både når det gjelder Frankrike og Tyskland, at vi leser for mye om det via britiske medier. Vi har litt for få som er tett på tysk politikk og fransk politikk, og at det blir litt sånn via det britiske, og det britiske perspektivet er britisk.
Altså du sier ikke les så mye Financial Times og The Economist, men prøv å bredde ut litt. Grann.
Jeg har veldig stor glede av Financial Times og leser mye derfra, men det viktig for oss å, liksom, å prøve å forstå det på andre premisser enn de brittiske også.
Hvis vi går til Russland, da, som du akkurat nevnte, Støre han kjenner jo Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, og hvordan har det forholdet der påvirket Støres holdninger til Russland, forholdet Norge-Russland, og du sa akkurat I sted at man kan ikke klippe, først så kan man ikke klippe Russland ut av kartet, som Støre sier, når det gjelder hva som skjer etter krigen I Ukraina, men det andre at vi kan heller ikke velge at vi ikke skal ligge ved siden av Russland, som da Støre sier at du kan ikke velge din geografi, og med det mener han at vi vil ha en grense til Russland I nord uansett. Så vi kan gå litt tilbake I tid, fordi du begynner jo å snakke om forholdet mellom Støre og Lavrov lenge før krigsutbruddet her. Så dra oss litt igjennom hvordan dette nå har påvirket oss, det som har skjedd I Ukraina, og hvordan det har vært gjennom dette forholdet mellom Støre og Lavrov.
Ja, Støre har jo hatt en interesse egentlig og nysgjerrighet med tanke på Sovjetunionen da, og Russland helt siden ungdommen, ikke minst da han var I Paris og tok fag som handlet om Sovjet og også engasjerte seg I et arbeid for russiske dissidenter, dro inn undercover for å ha kontakt med dem blant annet. Så det en interesse han har hatt veldig lenge. Og så, da han var utenriksminister, så var det en periode der det var mulig å få til noe mellom Russland og Norge. Og det store seieren var delelinjeavtalen, men også det at du fikk åpning mer folk til folk I nord. Og spørsmålet her jo... Sett I ettertid, så kom, og det var også på et tidspunkt der resten av Vesten så ganske lyst på utviklingen. Vi hadde dette NATO-møtet i Lisboa I 2010, der Russland ble omtalt som en strategisk partner. Og det var etter krigen I Georgia. Sånn at man kan si, det var en optimisme, og man fikk det ting på noen områder, men spørsmålet var, tok man nok på alvor den utviklingen som faktisk skjedde i Russland under Putins styre. Så kom jo invasjonen eller annekteringen av Krim I 2014, og vi husker da at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra Høyre sa at forholdet til Russland var varig endret. Det var jo en uttalelse hun fikk mye kjeft for den gangen, og som Støre ga en anerkjennelse for nå på et arrangement I forbindelse med lanseringen av denne boka. Så det er noe, hvorfor tok man ikke utviklingen I Russland på større alvor tidligere? Det jo et spørsmål som henger igjen både for Støre og den norske debatten, men også for debatten resten I Europa.
Hva tror du Støre tenker om dette da? Han som da presumptivt skulle ha, hva skal jeg si for noe, både vært utenriksminister I en ganske lang periode hvor det skjedde ting, og det andre at han også kjente også Russland såpass godt, og en av de viktige personene som han da, kan ikke akkurat si at han har et nært forhold til, men at han har et forhold til, for å si det sånn.
Han og Lavrov jobbet jo tett veldig tett I de årene da de fikk på plass delelinjeavtalen, og de ble jo æresdoktorer ved Universitetet I Tromsø til slutt, også begge to. Så det sier jo nå da, noe da om, og han var her på besøk rett etter at Støre var blitt statsminister. De hadde et møte opp I representasjonsanlegget bak slottet, der det var jo to gamle kolleger som mimret litt om hva de hadde fått til. Mens bakteppet var jo at du hadde en styrkeoppbygging langs grensen mot Ukraina. Og det var, de hadde det møtet da i oktober-november 2021, og så har vi år etter, så skal de møtes igjen I FNs sikkerhetsråd. Da det krig, full krig I Ukraina, og Støre prøver å få blikkontakt med Lavrov I sikkerhetsrådssalen når de møter der, men det umulig. Og den rollen for Lavrov da, I det Putin-regimet, det kan man jo bare spekulere på hva tenker han. Han har jo ikke noe annet valg, sannsynligvis, enn å være 100% lojal mot Putin.
Mm. Og Støre, selv om han har denne kunnskapen og kjennskapen, så har heller ikke han som norsk statsminister noe bedre muligheter enn noen andre til å komme inn huden på Lavrov I den situasjonen?
Han prøvde da, det jo et sånn eksempel på hvordan Støre jobber. Han prøvde I forbindelse med det møtet I New York I fjor høst, og sende ut en sånn signal til russisk side om at han gjerne tok en prat med Lavrov hvis det kunne passe sånn. Og da hadde han, eller hans folk, da gått opp dette med norske allierte først, med amerikanerne og europeiske kontakter og Ukraina gjerne, for å høre er det lurt å prøve å få en sånn samtale. Og de hadde sagt, ja, gjør det, prøv det. Var signalet for liksom å ha ryggdekning for å gjøre noe sånt, men det ble ikke noe.
Nei. Så vi får se, vi krigen pågår som bare det I Ukraina, sånn som det ligger nå. Men en annen ting som også har kommet I forbindelse med det krigsutbruddet selvfølgelig gass og energi. Nå har det riktig nok vært faktorer som har ligget, skal vi si, latent i det politiske bildet lenge før selve krigsutbruddet, det skal sies. Men gassen og Norges inntekter I forbindelse med krigen og forholdet da til EU, som du skriver har gått fra kjølig til varmt. Jeg synes at vi kan kommentere litt, eller du kan kommentere litt energipolitikken nå I lys av disse samtalene med Støre og bakteppet selvfølgelig at begge disse to gass, eller alle gassledninger mellom Russland og Tyskland sabotert eller stoppet, og det mange andre ting I energibildet som gjør at Norges posisjon med gass har blitt, eller og har blitt veldig viktig.
Mm. Ja, vi har jo fått, det har jo satt søkelyset på Norge som energinasjon noe voldsomt. Det ene hvor avgjørende det å få norsk gass av hensyn til europeisk energisikkerhet. Og det at Norge kunne øke produksjonen I fjor var jo veldig viktig for at Europa skulle komme seg gjennom sist vinter. I tillegg så viste jo sabotasjen mot Nord Stream hvor avgjørende det å passe på den infrastrukturen, og vi så hvordan andre store norske kunder stilte opp med en gang med skal vi sende en fregatt, hvordan kan vi bidra for å beskytte disse rørene. Og så samtidig har vi det med Norge som tjener så mye penger på de høye gassprisene. Og det var jo en akutt potensiell omdømmekrise for Norge I fjor høst, som Støre og hans folk måtte bruke mye tid på å prøve å håntere. Noe av det som kom ut av det dette Nansen-programmet. Men som han selv sier, det ikke sånn at europeerne har glemt hvor mye Norge har tjent som følge av den krigen.
Nei, og det ene at de ikke har glemt det. Det andre at de også stilte opp og skjønte viktigheten av leveranser av gass. Og I lys av det så kan du si at den diskusjonen vi har I Norge I dag når det gjelder både oljeleting og gass, og også det som Europas store grønne prosjekt her, nemlig å gå over til mer fornybar energi. Så hvordan ser du de tingene som jeg vet at du selv også har vært veldig aktiv i naturungdommen begynner å bli en stund siden kanskje, men at du har en men i hvert fall at du kan snakke litt om hvordan hele dette her virker inn på den ene siden, så skal vi da være en sikkerhetsgarantist for Europa når det gjelder gass, og det vil jeg vel, vi er foran en vinter nå på nytt igjen, og det blir ikke slutt på Europas gassbehov med det aller første, men det andre er selvfølgelig energipolitikken totalt sett, og hva den norske regjeringen tenker og mener om det, og hva som foregår i Norge av norske debatter rundt dette.
Mm. Ja, nei, jeg har jo skrevet mye om olje og gass og klima i mange år, og et argument som liksom, olje- og gassnæringen alltid har brukt, er jo hvis Norge kutter ut, skal man da gjøre verden mer avhengig av energi fra andre land vi ikke liker å sammenligne oss med. Og jeg må vel si at jeg har tenkt at jeg tok litt lett på det argumentet, avfeide det litt, tok det ikke nok på alvor, fordi vi har jo sett nå at det ligger noen realiteter her med hvordan Russland har brukt energi som et pressmiddel, rett og slett en energikrig mot Europa.
Mm. Så det du da egentlig sier er at, ikke sant, du sier at selv om hvis vi hadde stoppet vår gassutvinning i Norge eller noe sånt, så hadde vi sagt at ja, men da kan russerne levere, da er det noen andre som leverer det, men så ser vi her at det er ikke noe forhold seg til.
Nei, og vil vi at våre europeiske naboland skal være avhengige av den type regimer? Nå ser vi jo europeiske land som inngår langsiktige kontrakter med Qatar om flytende gass, og det kan gå bra ned, eller det vet vi jo ikke, men er det bedre at Europa får den gassen fra Qatar enn at de får den fra Norge? Det er det jo ikke. Med tanke på utslipp, så er norsk rørgass ganske gunstig sammenlignet med flytende gass. Så det er på en måte, den krigen har jo akselerert den grønne omstillingen i Europa, enda raskere utbygging av fornybar energi, og satt fart i atomkraftplaner i noen av landene, samtidig som den kan bety at det forsinker det norske grønne skiftet, fordi Norge har blitt en viktigere leverandør av den gassen som EU faktisk, og britene faktisk, vil trenge. Så det er litt sånn, for Norge kan det bety at vi må drive med dette lenger. Det er jo for så vidt økonomisk fint, sånn som det er nå. Men det viser jo egentlig bare at vi må få til den grønne omstillingen i samarbeid med de landene som står oss nærmest. Norge er jo, klimapolitikken er et av de områdene der Norge er tettest integrert med EU. Og det vil også Norge som energileverandør være en del av det. Og det handler om å levere energi sånn som vi gjør nå, og så handler det om, kan vi bidra med blått hydrogen, altså bruke gassen til å lage hydrogen, og så fange og lagre CO2? Kan Norge bli et mottakssted for CO2 fra Europa og lagre det under Nordsjøen? Sånne ting. Så det handler jo gjennom det samarbeidet. Altså hvis Europa fortsatt trenger den gassen, hva er da den beste løsningen for å få den levert?
Og hvis vi sier at Europa trenger gassen, hvilket vi tror de gjør, fordi at gassen vil komme, skal vi si, som en stabil kraft i motsetning til for eksempel en del av det fornybare som ikke er så stabil, vind og sol for eksempel, da, som det også bygges ut i stort monn, så man trenger en mix av begge deler. Men hvordan går det da i den skal vi si, den norske klimadebatten, hvor vi har klimamål som selvfølgelig betyr at vi skal klare å dempe våre egne utslipp, hvis vi da fortsetter og sier at vi allikevel, samtidig som vi skal nå det, så skal vi også være Europas, skal vi si, gassleverandør, foretrukne gassleverandør.
Altså, hvis vi ser fram til 2050, da, så er verden, i hvert fall sånne land som Norge og EU-landene, ikke omtrent skal slippe ut noe som helst, så må vi må få dette til å henge sammen på noe vis. Vi kan ikke, hvis vi skal nå klimamålene, så kan vi ikke ha en type bruk av olje og gass som vi har i dag, altså med store utslipp, og vi kan ikke ha en produksjon med store utslipp sånn som vi har i dag. Så spørsmålet er, greier man å gjøre noe med utslippene her? For eksempel da, om gassen kan bli brukt til blått hydrogen. Lønnsomheten i det er jo et stort spørsmål. Er grønt hydrogen en bedre løsning, altså der du bruker fornybar energi til å lage hydrogen, eller er det, som Ola Borten Moe så formulerte det, energi rett I dass. Ja. Så det Norge og Europa har jo et felles problem som må løses her. Man skal til et sted der man nesten ikke slipper ut. Hvordan kommer vi dit?
Og hvis vi tar det da over til den norske regjeringen, da, hvor det sitter to partier som kanskje ikke helt enige om Norges forhold til EU, hva kommentarene dine rundt det?
Jeg mener det er et av problemene for regjeringen, at den... I blant annet diskusjonen om strømpriskrisen, så har den ikke et felles svar. Altså, den har noen ting den har greid å formulere seg frem til, men mens Støre legger stor vekt på krigen, så snakker jo Senterpartiet gjerne om ACER og energisamarbeidet med EU. Og du ser det også på andre områder, der Støre og Espen Barth Eide og Jan Christian Vestre og nå Andreas Bjelland Eriksen Ingvild Kjerkol, helseminister, opptatt av å utdype samarbeidet med EU. Kjerkol jobber med å knytte Norge opp mot helseunionen. Det spørsmål om Norge skal få være med på EUs satellittsamarbeid for sikker satellittkommunikasjon, som Vestre jobber med. Og de opptatt av å vise frem hvor viktig det type samarbeid for Norge. Og vi har fått det også fra flere kommisjoner nå. Koronakommisjonen pekte på det, Forsvarskommisjonen peker på det, Totalberedskapskommisjonen peker på det. Mens fra Senterpartiet hold, selv om de også, statsrådene fra Senterpartiet drar jo I møter I EU og gjør den daglige jobben, men de snakker jo aldri om at dette viktig eller bra. Mens Senterpartiet folk gjerne trekker frem det de mener da problematisk for Norge med samarbeid med EU eller med EØS-avtalen.
Mm-hmm. Da ble boken satt, du satte punktum før denne ACER-dommen kom, men du har jo fulgt den gå ut fra, også fra den jobben du egentlig har, nemlig politisk redaktør I Aftenposten. Men hvordan tror du at den dommen og dette som spinnes opp rundt det kommer til å påvirke, eller om det I hele tatt kommer til å påvirke dagens regjering, eller eventuelt hvordan det kommer til å påvirke debatten om Norge og EU i Norge?
Den var jo veldig klar på I beskrivelsen av hva ACER og hva dette energisamarbeidet og punkterte en del myter om ACERs betydning for strømprisen I Norge og den slags, så det synes jeg var en fin opprydning. Og så var det jo en ting som var spennende, mange ting som var spennende her, men en ting handlet jo om den måten Stortinget velger å avgi suverenitet til en organisasjon der vi ikke er medlem. Det jo noe, det jo grunnlaget for den rettssaken egentlig. Dette I tråd med grunnloven, hvordan suverenitet ble avgitt? Og så sier jo Høyesterett at her var det nesten ikke suverenitet å snakke om. Så det var helt greit at Stortinget vedtok det med alminnelig flertall. Men I en betenkning om det fjerde jernbanedirektivet, så hadde Høyesterett et sånt resonemang om at det kan komme til et punkt der man har avgitt litt og litt suverenitet på et område, der det totalt sett akkumulerer seg til at det blir så mye at man må behandle saken med kvalifisert flertall. Og det går Høyesterett tilbake på. Det var jo ikke en dom, det var en betenkning som Stortinget ba om. Betyr ikke noe for videre dommer, men her I denne dommen så sier Høyesterett noe annet. De sier at Stortinget har ikke noen plikt til å vurdere kumulasjonseffekter, som de sier. De kan vurdere denne saken isolert sett, og det jo et sånn grønt lys for å fortsette EU-tilpassning og utvikling av samarbeidet på den måten man har gjort det I de 30 årene med EØS-avtalen. Og det jo en nyttig avklaring, men det jo et spørsmål, også etter mitt syn, så må man jo vurdere, vil vi virkelig fortsette på den måten og bare knytte oss til bygge på EØS-avtalen med ulike tillegg uten at vi kan sitte på innsiden og være med på å utforme det samarbeidet.
Tror du det finnes et sånt punkt et eller annet sted egentlig I realiteten hvor vi egentlig hva skal jeg si for noe nærmest fullstendige medlemmer uten å være medlemmer?
Det er jo vanskelig å definere på forhånd, synes jeg egentlig, men når man snakker, når EU-motstandere snakker om problemet med demokratisk underskudd med et EU-medlemskap, så det jo, kan man jo diskutere om ikke det problemet der med, større med den tilknytningen vi har nå, der vi med på veldig mye, men ikke har et ord med I lag.
Altså med stikk motsatt fortegn, egentlig. Ja. Ja, vi vet I hvert fall, som du beskriver I boken din rundt sitatene, da, så for eksempel, hvis vi fortsetter litt på EU-sporet først, så vi vet jo at regjeringen splittet og Støre EU-tilhenger. Han sier til og med I boken som du siterer ham på, at han har et amorøst forhold til Bryssel, og Vedum vil ut av EØS, skriver du også. Så litt kanskje mer rundt den dynamikken fremover, for eksempel om du ser for deg en ny da, EU-debatt I Norge, og Støre Da, sier når du har spurt litt rundt det, så sier han at jeg mener det hele tiden trengs en Europa-debatt, ikke bruker ordet Europa-debatt, ikke EU-debatt, men det trengs enda mer når forholdene rundt oss forandrer seg. Så Støre vil altså ha da mer Europa-debatt, men ingen ny EU-debatt. Så litt rundt, han balanserer litt på en sånn knivsegg bort etter han da, nå, sånn som jeg ser det kanskje, eller hvordan ser du den situasjonen, eller det han, disse uttalelsene hans her?
Jo, det jo, altså nå har vi plutselig en, en diskusjon I EU, der det kan gå mot en eller annen form for utvidelse med enda flere medlemsland, utløst av, situasjonen for Ukraina, som jo kan komme til å endre EU ganske mye. Men vi har jo ingen debatt her hjemme om hva betyr det for Norge. Enten vi, og det handler jo ikke om medlemskap eller ikke, men Norge som tett knyttet til, EU gjennom EØS-avtalen og, alle de tilleggene vi har til den avtalen, så vil det jo bety noe hva, EU gjør, hvor stort det blir, om de utvider fra 27 til, over 30 land. Det jo et eksempel på en sånn debatt som vi I liten grad har, og som nok skyldes at vi veldig lett da ramler tilbake til den EU-debatten som var I 94 med, uten å, når det blir et, spørsmål om, forholdet til EU. Jeg jo litt spent på et utvalg som, eller et arbeid som Senterpartiet har satt I gang. Fordi de annonserte at nå ser de en ny EU-debatt I emning, så nå skal de brøsje opp argumentene sine imot EU-medlemskap. Men det interessante ville jo vært om Senterpartiet gikk inn og, ikke bare, altså vi vet at de imot EU-medlemskap, men hva de Hva de for? Hva de, hva tenker de, hvilke deler av dette samarbeidet de mener at vi skal videreutvikle, og at Norge trenger? Hvordan ser de for seg at Norges situasjon ville vært uten, det tette samarbeidet som I dag? Det, hadde jo vært mer interessant.
Mm. Og tror du at det kommer I denne EØS-utredningen som du refererer til, som jeg vet at I hvert fall det som står på nettsidene foreløpig at dette får vi vite noe om etter jul en gang?
Ja, nei, den, blir jo veldig spennende. Og hvordan, hvordan de formulerer seg, også hvor, hvordan de har gått løs på oppgaven. De skal jo ikke utrede et, medlemskap I utgangspunktet, men de jo blitt bedt om å se på alternativer til EØS-tilknytningen, og det, et åpenbart alternativ ville jo, vært medlemskap.
Ja, men det altså ikke på, menyen I det, utvalget. Det derimot heller å se på andre mulige tilknytningsmåter som altså Storbritannia, Schweiz og Kanada, så vidt jeg har fanget opp. Mm. Nå har ikke du snakket direkte med Støre om dette her, men han, forsøker vel kanskje da å skjule seg litt rundt, eller litt bak, at han snakker om Europa og ikke EU.
Ja, altså det han har jo noe til felles med Erna Solberg her I, EU-debatten. Hun, hadde jo, var jo litt offensiv på, eller ganske offensiv vil jeg si, på EU-spørsmålet I landsmøtetalen sin I år. Men hvis vi husker tilbake til I fjor, så da det var andre I Høyre som løftet opp EU-spørsmålet, så var hun helt avvisende. Hun ville ikke kaste bort tid på den saken. Og der ligner hun og Jonas Gahr Støre en del. Jeg lurer på om det de traumer fra 94 som sitter igjen, og det kan, ha noe med det å gjøre, og så har det nok noe med, å gjøre at de begge to vet at EU-saken vil være et problem I forholdet til de partiene de trenger å samarbeide med. Fremskrittspartiet vil jo avvise helt blankt, Kristelig Folkeparti vil ikke ha den debatten, Og på, for Jonas Gahr Støre da, så har han jo en regjeringspartner som ville gått ut på dagen hvis det, han skulle tatt tak I, liksom løftet opp EU-medlemskap. Han ville hatt problemer med SV og Rødt og I det hele tatt, sånn at den bevegelsen du ser I EU-debatten, den har jo skjedd ja, dels I Høyre da, ved at EU-spørsmålet blitt tatt mer offensivt igjen, og så har jo Venstre snudd og blitt et ja-parti, og Miljøpartiet Det Grønne som ble et ja-parti her I mai. Og akkurat det jo en endring fra 1994, da miljøsiden var veldig tydelig på nei. Kant. Jeg hadde jo en bakgrunn fra Natur og Ungdom, som du sa. Jeg var med, før jeg ble journalist da, I 1991, så var jeg med på å utforme argumentene mot både EØS og EU. Det min mørke fortid, og jeg ser at noe av det fortsatt blir brukt. Jeg tenker at det her bør man følge med på hva som har skjedd, men det en ny situasjon I hvem som for og hvem som mot her.
Ikke sant? Og du ser jo, vi skal ikke spørre deg på motsatt vei, jeg kan heller bare tipse lytterne om at de kan høre på Europabevegelsens lille 12-minutter med deg, hvor du forklarer litt grann hva du sa og mente da du var 20 år gammel, cirka, og hva du, ja, du gikk fra nei til ja, for å si det sånn. Ja. Det det flere andre som har gjort også, og særlig når det gjelder klima og miljø som vi akkurat har snakket litt om, men et siste argument I denne sammenhengen her, sånn det siste ting som kommer frem, det at de sier at hvis man eller for å spørre på en annen måte det et paradoks at vi på en måte trenger å ha en ordentlig kall det da Europa-debatt, EU-debatt I Norge gitt alle de tingene som vi nå har snakket om som innvirker så sterkt på Norge og på alt det som foregår både geopolitisk og i Europa, både når det gjelder grønne skifter og sikkerhetskrigssituasjoner og alt mulig mens vi samtidig hører fra politikerne som jeg tror du kanskje siterte Støre på også, at nei en Europa-debatt eller en EU-debatt vil ta bort alt for mye av offentligheten, ta bort alt for mye av tiden og oppmerksomheten vår, som vi egentlig skulle hatt til andre debatter. Mm. Fordi jeg I hvert fall ser det som et litt paradoks. Hvis vi da sier at det første premisset riktig, at dette her angår oss så sterkt at dette burde vi diskutere.
Mm. Jeg intervjuet ham blant annet på en isk pub rett ved Bellemont-bygget I Brussel, og der han sier at han mener det å ta opp EU-medlemskapsspørsmål nå ikke ansvarlig, fordi det vil være så polariserende I en tid der man trenger at folk står sammen. Og så vil jeg tenke at man at når du ser på så mange områder, jeg har nevnt noen, kan legge til regulering av teknologigigantene, forholdet til Kina på toppen av det, så det hvis de som sitter I sentrale posisjoner I politikken og som ser betydningen av det ikke kan snakke om det så får vi jo ikke da får vi jo ikke en opplyst debatt som vi trenger
Hvis vi tar noen andre da, som har hatt en opplyst debatt om ikke akkurat EU-medlemskap, men NATO-medlemskap, fordi en av parallellene som ofte blir brukt når vi diskuterer dette her, at ja, men se på Sverige og Finland, som på nærmest, I hvert fall hvis vi skulle se på en lang tidsrekke I løpet av noen minutter, skiftet mening fra å ikke skulle være NATO-medlemmer til å ville bli NATO-medlemmer, så har du en del interessante sitater og henvisninger nettopp til da Finlands president som heter Niinistö, og hvordan de har taklet de siste årene. Og det jeg kunne tenke meg at du sa litt om, det hvorfor disse sitatene, interessen for Finland, hva det de gjør? De har klart å snu I en temmelig vanskelig situasjon, altså fra nei til NATO til ja til NATO, og de nå faktisk også blitt medlemmer på rekordtid.
Mm. Nei, dette var en av de politikerne som, eller en av de politikerne som Støre har hatt mye kontakt med, særlig gjennom våren I fjor, der du fikk denne NATO-prosessen I Finland på høygir. Og det signalet om det kom allerede da I nyttårstalen som Niinistö holdt I overgangen fra 21 til 22, som var et svar på en tale Putin holdt I desember, som finnene opplevde som et ganske truende, vil jeg mene. Og der Niinistö gir klar beskjed om at det Finland som velger våre allianser. Og det klart de... Det ikke helt enkelt å... Vi kan ikke sette likhetstegn mellom situasjonen som Sverige og Finland har hatt, da, som utenfor EU og Norge som... utenfor NATO og Norge som utenfor EU. Det en... Det for finnene å melde seg inn gir en... med en gang en drastisk endring og bedring i sikkerheten. Men så det det et argument som Støre bruker og som jeg for så vidt skjønner. Men det klart det skjedd, den krigen i Ukraina har utløst mye i våre naboland. Finland og Sverige selvfølgelig betydningsfullt. Også danskene som hadde en ny folkeavstemning om dette unntaket de har hatt fra forsvarssamarbeid i EU, der de snudde. Så av de store endringene i norsk utenrikspolitikk, så det jo det selvfølgelig, altså det betydningsfullt Nansen-programmet for med støtten til Ukraina, som jo ikke en sånn, ikke en endring i politikken, men det noe nytt. Endringen det å begynne å gi våpen til et land som i krig. Og så det da endringen som har skjedd innad i SV, som jo stor for SV, med det å gå fra nei til et javel til NATO.
Fordi, altså, det du også sier her minner meg på at hva som skal til eventuelt for at vi får en EU-debatt i Norge, for du sa nettopp nå at finnene i lyset av, og for så vidt også Sverige da, som har fulgt Finland her, men i lyset av krigen i Ukraina, fikk et helt annet bilde på sikkerhetspolitikken, og Finland har jo en lang grense med Russland blant annet. Og dermed så var det et behov utenfra som gjorde at de fikk, skal vi si, en mye bedre situasjon ved å melde seg inn i NATO, søke medlemskap i NATO. Mens Norge, sa du, litt annerledes, fordi vi har, det sånn at vi har ikke helt klart for oss egentlig hva fordelene vil være, eller, vi sier, eller på en annen måte at det kommer noen så sterke trusler utenfra for oss, at vi føler at vi må inn. Vi klarer oss best på egenhånd likevel, gitt at vi har, du sa vi snakket jo sist her om gassinntekter og penger, vi rike, vi har og så videre. Det noe som, det ingenting som skal, som kan få oss til å skifte mening der, tror du, eller er vi helt upåvirket av disse tingene som skjer rundt oss i Europa?
Jeg tror vel i hvert fall det vil ha en fordel, altså det med å få frem, eller jeg tror man har snakket for lite om hva det EU og EØS betyr for Norges sikkerhetspolitisk. Vi ser det jo veldig konkret med at det EU som vedtar sanksjonene, og Norge kobler seg på det aller meste av det. Og det klart det å ha det økonomiske samarbeidet med EU gjennom EØS-avtalen også grunnleggende sett sikkerhetspolitikk for Norge. Vi ser det i forhold til Kina, hvordan håndtere det i fellesskap for å sikre europeiske verdier. Og så får det veldig fort en sånn frykt for at EU skal rote det til for NATO, som jeg for så vidt kan forstå ut fra franskmennene som har liksom sin tradisjon, og der man kunne tolke det som at de skulle nærmest bygge opp EU som en litt sånn konkurrent til NATO, som ikke ville være smart. De fleste EU-land jo med i NATO, og for europeisk sikkerhet jo det å bevare alliansen med USA og britene helt avgjørende. Men det du har sett i de siste årene jo hvordan EU og NATO har greid å komme tettere på hverandre og få til et samarbeid sånn at de kan i større grad utfylle hverandre. Og det var, som jeg skjønte, så da, noe av det som overrasket Jens Stoltenberg da han kom ned til Brussel som generalsekretær i NATO, var hvor lite kontakt det var mellom de to store organisasjonene som holder til der nede. Og der det jo skjedd ting med tre, etter hvert nå tre forskjellige erklæringer om det samarbeidet. sånn at det ting EU kan gjøre som NATO ikke kan gjøre, og som sånn sett kan utfylle sikkerheten og liksom forsterke sikkerheten for de landene som med begge steder.
Mm, så du sier egentlig at dette litt mer uavklarte forholdet mellom NATO og EU tidligere, det nå mer avklart og ser ut som om det inne i et annet samarbeidsspor enn tidligere?
Mitt inntrykk at de finner nå mer ut av hvilke roller de skal ha, og de har en tettere koordinering, og så jo dette politiske instrumenter, begge deler, og så det vil jo være avhengig av hvilke politikere som kommer inn. Det et valg i Europa neste år til Europaparlament og valg av ny kommisjon, og det et valg på den andre siden av Atlanteren som vi kan se frem mot med spenning.
Mm-hmm. Ja, for å ta dette her med personer, det helt klart at personer også betyr noen ting, for eksempel von der Leyen som leder av kommisjonen blant annet, som i hvert fall mange jeg har pratet med sier at det har vært en vanvittig drive med henne, og at det ikke bare skyldes EU, men også hennes måte å drive dette frem på. Men vi kan jo dra det over til Norge da, for du har jo snakket med den norske statsministeren tross alt i boken din. Vi har fått en ny utenriksminister. Den utenriksministeren, han kom inn etter at du hadde satt punktum i boken din. Og når jeg leser gjennom boken din også, så ser jeg ikke at du nevner Huitfeldt, tidligere utenriksministeren, særlig mange ganger. Og da er spørsmålet kanskje, er det Støre som egentlig har vært utenriksminister de to siste årene?
Ja, og det har jeg så vidt ikke akkurat formulert sånn, men dette har jeg jo spurt ham om. Fordi det klart, det håndtering av særlig da krigen i Ukraina har tatt veldig mye av hans tid. Kunne han overlatt mer av det til noen andre? Og det han peker på da er at veldig mye av utenrikspolitikken i Europa er flyttet opp på et stats- og regjeringssjefnivå. Det har jo vært mange kontakter som kom fram i disse intervjuene mellom Støre og Scholz og da Niinistö og svenske statsministre og Macron, og de telefonsamtalene kan jo ikke Støre delegere til noen andre. De må han ta selv. Og så er det alltid et spørsmål om hvor sterk utenriksminister har du som kan backe opp og ta på en måte, ja, resten av den jobben. Og det jeg synes jeg har sett litt lite av Anniken Huitfeldt på det området, men jeg har ikke noe grunnlag for å felle noen dom over hennes innsats som utenriksminister. Men det er jo interessant å se hvor klar Espen Barth Eide var for å overta da han kom. Han er jo en som har holdt dette kontaktnettet sitt internasjonalt ved like hele veien siden forrige gang han var utenriksminister. Han er alltid hele uka under World Economic Forum i Davos. Han passer på å dra på sikkerhetskonferansen i München, selv om han er klima- og miljøminister. Han er lenge på høynivå uka i New York, så han er jo en som er opptatt av å ha de kontaktene og pleie dem, og det å ha et sånt kontaktnett er ekstremt viktig for Norge, da, som er et lite land og som ikke sitter ved bordet når det er toppmøter i EU og sånt, det å ha, eller utenriksministermøter, det at du har da et personlig kontaktnett som du kan bruke i en sånn situasjon, det har vi jo sett er viktig nå for Støres del og for Barth Eides del.
Mm, og du svarte vel kanskje egentlig på spørsmålet mitt nå da, med den tilleggsmomentet du kom med Barth Eide der nå, men ok, vi får se hvordan det går. Du sier også rundt nettverket og rundt alle disse personene som både Barth Eide og Støre nå, som du sa, kjenner. Hvordan ville denne situasjonen her ville vært annerledes med for eksempel hvis Solberg-regjeringen hadde fortsatt?
Jeg tror mye hadde vært likt, men forskjellen er i hvert fall med den miksen som var i regjering da helt på slutten av Solbergs periode, der Fremskrittspartiet hadde gått ut, så hadde vi nok kanskje sett et mer felles budskap fra regjeringen om betydningen av samarbeidet med Europa. Fordi da ville jo Venstre blitt et ja-parti, Høyre har sitt ståsted, og Kristelig Folkeparti er mer opptatt av andre ting, kanskje. Ja. Så det tror jeg ville vært en forskjell. Og så ville du hatt da Erna Solberg som statsminister, med etter da alle de årene, så har hun også et stort kontaktnett internasjonalt. Ine Eriksen Søreide har veldig godt kontaktnett internasjonalt, så det ville vært et sterkt team i den situasjonen.
Mm, så du sier egentlig at det å ha et sterkt team fra Norge i disse posisjonene, sånn som det ser ut fremover, det er viktig?
Utenrikspolitikk blir jo litt sånn for spesielt interesserte i valgkamper. Det er ikke det som er hovedsaken. Men hvis man ser på hva som må håndteres, så er det jo viktig for landet, for å ivareta norske interesser, at du har noen som kan gjøre den jobben med trygghet og har erfaring og sånt for å kunne gjøre den. Og det der har jo Høyre da fortsatt både, vi får se hvordan det går med Erna Solberg som partileder, hun sitter der foreløpig, og så har de Ine Eriksen Søreide, som jo mange i Høyre nå stiller seg spørsmålet, vil Ine? Og så er det jo i Arbeiderpartiet, så er det klart du har Espen Barth Eide som er utenriksminister nå, og Støre med den erfaringen han har. Og så har Arbeiderpartiet et par nestledere som jo er tynnere på den type erfaring foreløpig.
Mm. Hvis du ser på den kritikken da helt avslutningsvis som kanskje Støre og har fått da, altså at han er alt for mye ute og reiser og alt for lite i den norske politiske debatten, så sier du egentlig at vel, det må vi med dagens utenrikssituasjon, så må vi tåle at det er viktig å ha orden på de utenrikspolitiske sakene, og at det kanskje ikke blir så anerkjent i, skal vi si, kanskje norske medier da, at han skulle vært mer til stede rundt omkring i Norge. Men kan du forstå, eller vil nordmenn forstå dette nå i lys av hva som skjer i utenrikspolitikken, og hvor viktig det egentlig er at man er der og ikke på sykehjemmet på Toten, uten å si noe stygt om sykehjemmet på Toten?
Jeg tror det er bare en spenning som den som sitter i den posisjonen må prøve å håndtere. Fordi Støre beskriver, var innom flere ganger i de intervjuene jeg gjorde med ham, det han opplever som at han har et stort alvor liggende over seg med den krigen i Ukraina, som et alvor som han ikke helt ser i den norske offentlige samfunnsdebatten. Og så vil jo ikke han kan jo ikke gjøre det heller, han kan jo ikke klandre folk for at de ikke går rundt og er redd for krigen i Ukraina. Det er jo fint at folk føler seg trygge og ikke bekymrer seg i det daglige, men for ham blir det da en ganske stor kontrast. Men det er jo den utfordringen han har da. Han er nødt til å greie å få det budskapet hjem, fortelle om det han driver med, men også takle de utfordringene som folk føler er nærmest dem. Det er kjempevanskelig, og ville vært det for uansett hvem det er som satt i den posisjonen, men du kommer ikke utenom det.
Og siste spørsmålet, har du fått ny kunnskap, eller har du fått ut av prosjektet det du hadde tenkt at du skulle få ut av det da du svarte ja?
Ja, jeg synes det har vært veldig spennende å jobbe med, og meningsfylt, og jeg håper jo at det gir et innblikk i hva er det vi har opplevd de siste to årene. Det var også litt sånn ut fra den erfaringen med pandemien, der vi opplevde noen veldig dramatiske måneder og år. Og etterpå så gikk det som kun kort tid, og så prøvde jeg å se tilbake til når var det det skjedde, og så var det bare en sånn tåke av munnbind og meter og sånne ting. Så det var også rett og slett for et behov for å liksom kunne fortelle den historien fra valget i 2021 til valget nå i høst, og se hva var det som skjedde, hva var de viktige tingene, hvordan tenkte statsministeren, hvilke valg gjorde han.
Vi får se da om du får et bind 2 eller 3 eller hva det blir for noe, kanskje ikke med Støre som statsminister hele tiden hvis dette er et prosjekt du skal fortsette med, men uansett, takk for at du tok deg tid til podcasten i dag, Kjetil.
Tusen takk for meg.
Også får jeg si takk til lytterne som har hørt på I dag, og liker du Liberal Halvtime så må vi selvfølgelig drive egen reklame og si at du må abonnere på sendingene I podcastappen din og gi oss tilbakemeldinger og rate oss og tipse andre om podcasten selvfølgelig. Og har du noe på hjertet så kan du sende mail til meg mathilde@civita.no eller til kollegaen min eirik@civita.no. Takk for I dag og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.